studi viere.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Robert Rogina, a naša je današnja gošća Iva Brčić. Ona je rođena u Zagrebu, gdje i danas živi sa suprugom i četvero djece. Iva je bila jedna od najtraženijih fotomodela. Krasila je mnoge svjetske naslovnice, te bila zaštitno lice mnogih reklamnih kampanja. Iako je u tom razdoblju u materijalnom smislu imala sve što je željela, te su oči javnosti bile usmjerene u njenom smjeru, naglašava kako je iznutra bila potpuno prazna. Tek kada joj je Bog ušao u život, iskusila je istinsko ispunjenje i radost. U nastavku emisije Iva nam govori o svom životu, izazovima, putu obraćenja, te kako danas prakticira vjeru.
Ja dolazim iz jedne, ajmo reći, svjetovne obitelji, to jest ja sam rođena u braku roditelja koji nisu imali vjeru. Jedino sam njihovo dijete. Nažalost, njihov brak nije završio dobro, odnosno je završio prerano. Oni su se rastali, tako da sam ja dijete rastavljenih roditelja, moram reći tako. I djetinjstvo pamtim, bila sam dosta žalosna i tužna zbog toga što sam izgubila tu cjelovitu obitelj. Imala sam zapravo kasnije i dvije obitelji na neki način, jer se majka preudala i također otac preoženio, ali falila je ta cjelovita obitelj. Znači, bila sam dosta ljubomorna na svoje vršnjake i prijatelje koji su imali mamu i tatu i obitelj na okupu, za razliku od mene. Tako da s te strane, evo, odrasla sam u takvom jednom okruženju, falilo mi je te sigurnosti koju pruža obitelj, ali kao mala djevojčica bila sam jako svestrana, bila sam vesela, radosna, bavila sam se plesom, išla sam na engleski, bila sam u izviđačima, znači bila sam vrlo aktivna i nekako sam svoje te praznine i rane kompenzirala sa raznim drugim aktivnostima kojima sam se bavila.
Dakle, moglo bi se reći kako vaša obitelj nije bila strogo vjernička, vjerojatno onako tradicionalno, jel, vjernička, ili čak ni to?
Ne, čak niti to. Apsolutno nisu bili u vjeri, nisu mi to mogli niti prenijeti, jer niti njihovi roditelji nisu bili, ali kada se majka preudala, moj očuh je bio tradicionalni vjernik, tako da sam ja uz njega počela slaviti Božić i Uskrs, ali tu nije bilo žive vjere. To je bilo samo tradicija. Mi bi obilježavali ta dva dana u godini, ja sam znala zašto ih slavimo, ali nije bilo vjere. To se kasnije promijenilo. Ja sam u 8. razredu poželjela također primiti ići na krizmu, međutim nisam mogla, nisam imala sakramente, tako da sam se pripremala u 8. razredu da primim sve sakramente i ja sam ih primila, kao i svi moji prijatelji, na kraju 8. razreda. Međutim, nažalost, ja nisam nastavila živjeti praktično vjeru, jer je falilo je vjere u mojim roditeljima, u obiteljima gdje sam je odrastala, zato ja to nisam mogla nastaviti živjeti, nažalost.
Evo, opišite nam razdoblje kada ste se bavili manekenstvom, kako je sve počelo i što ste sve radili.
Nisam se nikada htjela tim baviti kao mlada djevojčica ili djevojka. Ja sam htjela ići na plesnu akademiju nakon završene srednje škole. I sve išlo u tom smjeru. Plesala sam u Zagrebačkom kazalištu mladih, u Zagrebačkom plesnom ansamblu i nisam ništa drugo htjela osim toga u mom životu time se baviti. Međutim, počeo je rat u Hrvatskoj. Ja sam tad bila 8. razred i na kraju 8. razreda me za vrijeme ljetnih praznika uočio jedan čovjek koji se bavio skautingom za modna lica i to je ispričao moje mami, odnosno javio je se kako bi bilo dobro da ja možda dođem na nekakav probni casting, da možda mi se pruži prilika ili mogućnost da odem van radit. I obzirom na situaciju koja se tad dešavala u Hrvatskoj, ja sam u prvom razredu, znači srednje škole, otišla na prvi casting gdje sam bila odmah primljena, to jest pokazali su veliki interes za mene i pozvali me odmah da dođem i u Pariz, i u Tokio, u Milano i tak dalje. I tu sam ja krenula, otišla na prve snimanje prvih testnih fotografija, umjesto mjesec dana ostala 2 mjeseca, počela bukirati odmah poslove. Završila prvi razred srednje škole i u drugom razredu sam počela sve više i više imati tih izlazaka, odnosno odlazaka iz Hrvatske na ta sva snimanja. I na kraju drugog srednje sam odlučila da ću ispisati se iz 16. gimnazije i završiti dalje, nastaviti školovanje dopisno zbog učestalih snimanja i poslova, i to je sve krenulo u jednom smjeru. Ja to uopće nisam očekivala, niti sam bila svjesna šta se dešava. Tako da sam evo sa 17 godina službeno odselila iz Hrvatske, počela živjeti sama i bavila sam se tim poslom 7 godina. Putovala dakle po cijelom svijetu, a imam i stvarno lijepa iskustva iz tog posla, iz tog perioda mog života, gdje sam zaista i kao tako mlada evo mogla dodirnuti tolike ljepote i zemlje cijelog svijeta. Ne znam, na nekim zemljama sam bila i prva Hrvatica od osnutka države, imam čak i certifikate, tako bilo je to jako zanimljivo za mene tako mladu. Ali s druge strane, taj posao me počeo i mijenjati. Ja od one jednostavne djevojke koja se željela baviti plesom sam počela jako puno vremena posvećivati svom izgledu, počela se izgladnjivati, strogi režimi prehrane, vježbanje, razni beauty tretmani, noćni život, jednostavno život u hedonizmu i izobilju. Taj materijalizam me zavladao mojim životom, odnosno sa mnom, tako da to je trajalo 7 godina po svoj prilici.
Na tom tragu sam vas htio pitati, kako ste se osjećali dok ste bili fotomodel u središtu pozornosti, u svijetu modelinga, jel? Vjerojatno su oči, možemo tako reći, javnosti donekle bile uperene u vas.
Ma nisam bila uopće svjesna šta se to dešava oko mene. To se sve prebrzo nekako dešavalo i ono, gledajući svoje slike, odnosno naslovnice na raznim časopisima, moje lice na raznim reklamnim plakatima zalijepljenim po gradovima, stanicama podzemne željeznice, tak dalje. Ono, meni je to bilo sve zabavno, ja sam bila mlada, meni je to bilo fora. Ono što mi se sviđalo tu je ta financijska neovisnost, odnosno život u izobilju, i s toliko novaca sam se ja mogla sve priuštiti, sve kupiti. Ja sam zapravo sa time punila sve one svoje praznine koje sam još iz djetinjstva imala. Tako da odjednom sam imala puno prijatelja, svi su željeli biti uz mene, mogla sam svugdje se kretati, svugdje putovati, bila sam neovisna, mogla sam roditeljima slati novce. Ja sam na taj način izražavala svoju ljubav. Tako da evo, s te strane to mi je godilo, ali sada mi je baš pasalo to što me svi prepoznaju na ulici ili znaju da sam to ja. Nisam tu bila toliko osjetljiva na to, nego više ovo sve drugo što dolazi uz novac, nažalost, ali i to nije uspjelo mene zadovoljiti niti me usrećiti. Ja sam, bez obzira na svu tu situaciju i na sve ono što sam imala i mogla si priuštiti, ja sam i dalje bila tužna i nezadovoljna.
No, o tome se vjerojatno i radi. Živimo u materijalnom svijetu gdje je jako važno posjedovati stvari, a posjedovati nije isto što i biti. Tako, s time ste se i vi suočili, je li tako?
Da, baš tako. Novce možeš svašta kupiti i možda lagodnije živjeti, ali ne možeš kupiti ljubav, ne možeš kupiti sreću, ne možeš kupiti radost. I shvaćala sam u tom periodu, ma nije moguće da je ovo sve što mi imamo, da cijeli život, cijeli životni vijek mi radimo da bi zaradili, da bi to potrošili na nešto i opet ništa ne ostane. Znači, tu se počelo javljati u meni ono pitanje, ma mora biti nešto više. I tu je krenula, znači, potraga i moje traženje za Bogom. U početku je to bilo budizam, evo, nažalost moram reći, malo sam lutala, ali onda se desilo, znači, trenutak mog susreta sa živim Bogom. I to je bilo baš 99. godine. Desio se jedan nemili događaj, ja bih to tako rekla. Evo, Gospodin je dopustio da zbog tog mog lošeg načina života, gladovanja, nespavanja i tak dalje, imam mali moždani udar gdje mi je ostala oduzeta desna ruka. Bila sam parezu desne ruke i to me poprilično ono streslo i uplašilo. I onda me jedan prijatelj 99. pozvao na svetu misu i ja sam otišla s njim, i tu na svetoj misi evo sam osjetila u srcu Božje prisustvo, Božju ljubav, i tu je Gospodin skrenuo pogled, moj pogled koji je uvijek bio usmjeren samo na mene, na sebe, i krenula nesvjesno za Kristom, ostavila sve i krenula za njim. Nakon tog događaja ja sam se vratila u Hrvatsku i otišla sam inicijativno u bolnicu, zatražila pomoć i nakon toga završila u zajednici Čenakolo.
E, upravo sam vas htio pitati kako je izgledala ta promjena. Je li bilo teško promijeniti u potpunosti stil i način života? Sigurno to nije bio jedan klik. Mm-hmm. Možda je bio klik što se tiče odluke, ali nije tu odluku toliko lako i primijeniti u potpunosti. Jel? Bili ste i u zajednici Čenakolo, kao što ste rekli, koliko vam je ona pomogla?
Pa, bilo mi je teško, kad sam došla u zajednicu Čenakolo, iz takvog jednog svijeta, iz te jedne krajnosti, dakle to moj život nije bio onako uobičajen, normalan, moj život je bio skroz nenormalan, odnosno jel snimanja, puno novaca, ko živi tako danas. I onda kad sam došla u zajednicu, tamo je sve u redu, tamo je, mislim, u redu. Red, rad, molitva, duhovno zajednice, radi molitva, ora et labora, živi se sa esencijalnim, znači u ajmo reći, siromaštvu, odnosno u jednom skromnom životu i poslanja se na Božju providnost i moli se puno, tri krunice dnevno i milosrdna i sveta misa i klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom, ispovijeda se redovito. Jedan skroz drugačiji život od onog u kojem sam se ja nalazila i bilo je jako teško na početku i znam da sam često htjela otići, pobjeći i otići tamo, ali nešto mi je unutrini odgovaralo da ja znam da je to dobro za mene. Znam da mi je teško, ali znala sam da je to dobro za mene i da će mi to pomoći. I tako sam, evo, uz pomoći sestara koje su bile tamo i uz molitvu i mog duhovnika krenula zaranjat u molitvu i započela graditi odnos sa Bogom, upoznavat ga i sve se počelo mijenjati, naravno ne preko noći. I to što ste rekli, svakodnevna je bila odluka da želim živjeti s Bogom, da želim bazirat i graditi svoj život na stijeni koji je moj gospodin, a ne više onako kako sam živjela, jer sam se osvjedočila da to nije meni pružilo ni radost, niti zadovoljstvo, niti sreću. Tako da, evo, put je trajao skoro 4 godine.
Koji su vaši uzori u vjeri? Možete li navesti neke koji su na vas posebno utjecali?
Pa ovako, moj uzor je Blažena Djevica Marija, najviše, ali prije nego što sam s njom izgradila odnos, svakako moram spomenuti Svetu Terezu od malog djeteta Isusa. Ona me jako dojmila, čitala sam njene knjige i baš me dojmila ta njena vjera prema i ljubav prema Isusu i ta skromnost i jednostavnost. To je bilo nekako na početku, a onda sam, kad sam upoznala ili osjetila odnos majke sa Blaženom Djevicom Marijom, definitivno ona je jedini moj uzor i nastojim, evo, i ja biti žena poput Marije, nasljedovati u njenim krepostima, načinu življenja, u njenoj ljubavi, poslušnosti Bogu. Blažena Djevica Marija, definitivno.
Postoje li onda i određeni sveci možda kojima se posebno utječete?
Pa ne, evo, nekako kad čovjek osjeti tu ljubav majke, pritom mislim na Blaženu Djevicu Mariju, onda je sve drugo nekako, nije važno, mislim da nije važno, naravno da su nam sveci važni. Oni su nam u našem životu nekakva mala svjetla koja trebamo gledati ili osvjetljuju put kako trebamo živjeti našu svetost, ali Blažena Djevica Marija je definitivno ona za kojom ja idem. Ja se njoj uvijek molim za njen zagovor, a Duha Svetog za vodstvo kroz moj dan, tako da sam, evo, sigurna, u sigurnim rukama, majčinim rukama.
Ovo su Ljudi vjere.
Svijet modelinga i manekenstva sada je nekako već daleka prošlost, rekao bih, što se vas tiče. Živite danas potpuno drugim životom, sa suprugom imate 4 djece. Kako ste upoznali supruga i kako je biti majka?
Da, supruga sam upoznala isto u zajednici Čenakolo. Ja sam imala jedan period u zajednici kad sam mislila da ću ići u zaređenom životom, odnosno da ću se posvetiti i biti misionarka, raditi s djecom sa ulice koja su prihvaćena u našoj zajednici u misijskim kućama. I tada sam nekako upoznala svog supruga Mladena koji je bio isto u zajednici Čenakolo. Međutim, ja sam u svom hodu, evo, otkrivala da to nije ono na što me gospodin poziva i nekako smo se mi počeli družiti, graditi prijateljstvo i evo, naše prijateljstvo je gospodin blagoslovio brakom u kojem smo dobili 4 djece, 3 sina i kćeri. Danas, evo, nastojimo našoj djeci prenijeti živu vjeru. To je ono što je najvažnije. Mislim da dok god mi pričamo i propovijedamo bez konkretnog života, sve pada u vodu. Znači, naša djela, naš sam život mora biti autentičan kako bismo to mogli prenijeti svoje djeci.
Kako se nosite sa svim obvezama koje imate, koliko imate vremena za sebe i svoj duhovni rast? Jel, evo ga, danas su često možda prisutni alibi, jel, pa nemam vremena, pa posvetit ću se možda Bogu malo više kad ću imati više vremena. Kada vi uspijevate i koliko uspijevate zapravo se posvetiti sebi i svom duhovnom rastu?
Pa to je nekako jednostavno kad čovjek izgradi i susretne živog Boga u svom životu, onda je to jedna potreba kao recimo ujutro kad se probudimo, oprat zube, obaviti toaletu, što već. Tako i taj osobni odnos s Bogom. Kada ga čovjek doživi, kad doživi Boga, zaista prisutnost Božju u svom životu, onda je to neizostavno. Znači moraš, ne moraš, to je potreba, to je kao popit čašu vode, kao ne znam, otuširat se, oprat se. To je taj, znači, odnos sa Bogom, moj građenje mog odnosa sa Bogom i ja ga svakako imam u svakom svom danu i jedva čekam, jedva želim biti sa svojim gospodinom. Mislim da su to ne izgovori, nego da to je potpuno krivo razmišljanje, nemam vremena za Boga, jer mislim, ako imamo vremena za jest, ako imamo vremena za otići spavati u krevet, kako nemamo vremena za gospodina, a on nas je stvorio, on nas vodi kroz naš dan. Tako da, evo, ja na svu sreću, Bogom hvala, imam i posao kroz koji mogu reći da se posvećujem, jer dok izrađujem taj svoj nakit, mogu stvarno, evo, puno moliti i družiti se sa gospodinom i slaviti ga kroz rad ruku, jer on je uzdravio tu moju desnu ruku kojom ja danas, evo, radim.
Evo, uz odgoj djece bavite se izradom nakita, sada ste to i spomenuli. Recite nam nešto više o tome.
Pa da, evo, kao što sam i spomenula malo čas, gospodin je svemogući veliki, on je zdravio moju desnu ruku i ja sam, evo, prije par godina otkrila taj talent koji sam dobila kroz molitvu da izrađujem sakramentalni nakit, krunice, a i razni drugi nakit, i to je nešto, evo, što sam dobila kao dar mog ozdravljenja i mog života sa Bogom i jako volim to raditi. Recimo, kako sam bila prije, ne znam, 20-30 godina, ne bi mogla biti tako na miru i strpljiva i tako precizna u radu, a zapravo danas uživam ovoga radeći to. I velim, opet to mi pruža jednu mogućnost da mogu biti s gospodinom u molitvi dok ja to izrađujem i molim za sve one koji će na kraju krajeva kupiti te proizvode kako bi ih oni podsjetili ili okrenuli njihov pogled, usmjerili na gospodina. Budući da se radi o sakramentalnom nakitu.
Jasno. Evo, rekli ste naravno da se vjera mora pokazati primjerom, da se mora živjeti u praksi. Kako vi uspijevate prenijeti na svoju obitelj, na svoju djecu tu vjeru? Danas su djeca možda pod snažnim utjecajem društvenih mreža i nekih površnih vrijednosti koji se tamo promoviraju. Kako gledate na to?
Pa je, danas je vrlo izazovno biti roditelj i odgajati djecu i mnogi možda se ni ne odlučuju na to, ali evo, s gospodinom je doista sve moguće i primiti djecu i podizati ih za gospodina, moleći za njegov zagovor, za njegovu zaštitu, za njegovo vodstvo. I naravno, ako smo mi autentični u onom što propovjedamo riječima, ako to i živimo, to je najbolji metoda i način odgoja djece. Jer oni se ponašaju i upijaju ono što vide. Znači, poštovanje u obitelji, odnos majke i oca, način na koji se ophodimo s njima, sa drugima, kakvi smo u našem poslovanju, ili smo li pošteni, iskreni, ili grabežljivi, ili oholi, ponizni. Znači, sve oni to upijaju i vide i mislim da je to dobro i za nas. Jer na kraju krajeva i mi se posvećujemo kroz roditeljstvo, jer Mijenjamo se. S svakim djetetom se mijenjamo i nadam se da postajemo bolji ljudi i trudimo se nasljedovati Krista i prenijeti to njima da žive za Boga. Jer to je radost. To je radost. Radosno je služiti i živjeti za Boga.
Evo, za kraj, što biste rekli, pred kakvim se izazovima danas nalaze vjernici? Koliko je teško sačuvati vjernički identitet i na koji način to učiniti?
Pitanje da. Pa evo, po samom krštenju mi, postajemo kršćani, ali to nas ne čini vjernicima. Mislim da dosta ljudi nije niti se potrudilo upoznat gospodina, a zaista život sa Bogom, život s gospodinom je toliko ljepši, bogatiji, radosniji, jednostavniji. Život s gospodinom je stvarno jedna sloboda, evo, dopustiti njemu da vodi tvoj život, da vodi odnose, da vodi poslovanje, odgoj djece, brak, sve. Mislim da danas ljudi previše polažu svog vremena u posao, karijere, u novac i nažalost onda ne ostaje puno vremena za gospodina, ali mislim da svi danas upravo imaju tu čežnju za Bogom u svom srcu, ali ju traže odgovor na krivim mjestima, u poslu, u karijeri, u novcu, u raznim izlascima, hedonizmu, putovanjima i tako dalje. I zapravo, evo, to je dosta teško danas, ali ima nas puno koji svjedočimo i koji potičemo i koji, evo, okupljamo možda ljude i na molitvu i da prodube taj svoj odnos s gospodinom i da žive doista konkretno molitvu. Znači, ne samo molitva čitanje raznih novena, devetnica, molitva krunice ili odlaska na misu bez konkretnog života. Da ta molitva i ta vjera zaista bude jedan konkretan život u našem ponašanju, u djelovanju, onom što mi jesmo.
Evo, najbolje da s ovom lijepom porukom i zaključimo naš današnji razgovor. Gospođo Brčić, hvala vam što ste svoju životnu priču i svoj rast u vjeri podijelili s našim slušateljima.
Hvala vama na pozivu. Božji blagoslov svima.
Današnja gošća u emisiji Ljudi vjere bila je bivša manekenka, supruga i majka četvero djece Iva Brčić. Ona nam je govorila o svom putu obraćenja i vjeri koju je na tom putu pronašla, te ju sada nastoji što kvalitetnije živjeti. Ja sam Robert Rogina i želim vam ugodan ostatak dana uz program Hrvatskog radija. Do slušanja!